Blaðsíða 16 og 17, 10. Hvernig hljómar ljóðarapp? Vinnið í 3 til 4 manna hópum með textana á opnunni. Þetta eru ástarljóð, texti við popplag og rapptexti. Finnið hvað er sameiginlegt með þeim og hvað aðgreinir þá. Má flytja rapptexta hvernig sem er, prófið ólíkar aðferðir. Er hægt að syngja rapptextan? Er hægt að flytja hann eins og hefðbundi ljóð? Hvernig flytjum maður hefðbundi ljóð? Hvað með textan við popplagið? Er hægt að flytja hann eins og rapptexta? Prófið. Er auðvelt eða erfitt að semja laglínu við ástarljóð Kristínar Jónsdóttur? Er hægt að flytja hann eins og rapptexta? Veljið einn texta og æfið flutning á honum þar sem þið flytjið hann saman sem hópur. Sumarmál. Þriðju nótt í sumri. Þú og ég. Þreytt og hljóð í geisla af fullum mána sem leggur sína loga brú um ána. Og fuglar þeir sem fóru um langan veg fagnandi syngja komnir heim til sín fundu sinn stað sem fari ég til þín. Vornóttin mild og mitt hjarta er rótt á millokkar verður fært að nýju. Döggvaðar nætur, dagar fullir hlýju. Því skal ég ganga glöð í þeirri nótt sem gaf mér aftur frið og sátt við þig. Ég veit að enn mun vora fyrir mig. Því skal ég ganga glöð í þeirri nótt. Kristín Jónsdóttir. Þú fullkomnar mig, brot úr heildar texta. Það rofar til inn í mér og lífið tekur lit. Veit nú hvað gefur mér mest og tilverunni glit. Aldrei var sólin svo skær né fugla fegur í hljóð. Mér finnst ég skilja í dag öll heimsins ástar ljóð. Viðlag. Þú fullkomnar mig. Ég finn að ég er annar en ég var. Þú ert við spurnum mínum loka svar. Lyftir mér upp, lýsir mér leið. Ég vegsama þig og vonir mínar bind ég aðeins þér. Í blíðu jafnt sem stríðu fylgdu mér í huga og hér ævinar skeið. Stefán Hilmarsson. Hvolpa ást, brot úr heildartexta. Ég lifi óeðlilega eðlilegu lífi og ég eðla mig með elskuða sem elskar mig samt lítið, brendi mig á vökvanum, mjúkur tók ég skellin, en ég er ekki barn, svo ég kann ekki forðast eldin. Gleymi mér í vitleysu en reyni samt að muna að þessi hvolpa ást er eitthvað sem fer beint í hundana. Ég er sískó, ég er 100 manns, ég reyni að finna sjálfan mig. Þeir, svo ég skunda af stað, en ég spyr mig hvað er hamingja, er það hjónaband og ást eða losti milli jafningja. Ég kann ekki ljóðið þó ég hafi samið það. Því það er í nútíð og ég er ekki þar í dag, áttaviltur, reyna að koma mér á kortið og grafa eftir gulli en þessi jörð er alltaf frosin, finninga fiska svo ég ræ á burt, enda á regnboga var glópagull. Viðlag. Ég er búin að elta snó, þarf bara kyrrlátt kvöld og kerta ljós, ég þarf að festa rót, en hvern er ég að blekja þó? Endurtekið. MC Gauti.